Ba, ekonomia gaiak izango ditugu izpide jarraian, ostegunero egiten dugun bezala, Ekai Centerreko Adrian Zelaiaren eskutik, telefonaren bestaldean dagoeneko prest. Adrian, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, no, ondo, eskerrik asko.
Bueno, ba, hasiko gara, gaurko hiru kontutxeren errepasoa egiten, eta lehenik eta behin Europako Banku Zentralari begira jarriko gara, izan ere, edatzeko neurriekin mehatxatu omen du. Kontaiguzu, Adrian?
Bueno, bai, neuko gauza harrigarria izan da. Badakizuen, en principio, oraingo kontestua politika monetarioen aldetik, da, Europa mailan, Europako Banko Zentralak, da, hainbat urtetako politika espansiboak, politika eratzaileak, murrizten hasi behar zan, ja, en principio, amaitu da, edapen kuantitatiboarekin, hau da, mailego kopurua handitze, etengabeko handitze horrekin, eta udan, ja hasi behar zan interestazak igotzen. Mm-hmm. Bueno, teorian, bueno, krisialdia gainditzen edo ari ginelako, eta bar. Eta sorpresa esan da, bueno, horren beste urte aldaketa hori iragarrita egon ondoren, azken hilabete hauetan, ba, Europako ekonomiaren bilakaera nagertu diren datu negatiboen arabera, ba, Europako Banko Zentralak mezu batzuk bidali dituela, zabaldu dituela, ba, esan ez gertatu leikela, hemendik gutxira, beste politika espansiboren barne, politika jatzailearen barne, beste neurri batzuk hartzea oso epe laburrean. Mm-hmm. Hori da, justo hainbat urtetan iragartzen egon diren aldaketa nolabait zapustea. Mm-hmm. Bueno, hartu behar dugu kontu da, alde batetik, ze garantziareko horrek interpretatzeko Europako ekonomiaren oraingo goera. Beti esan dugu, politika monetarioa oso termometro hona dara jakiteko ekonomiaren benetako egoera, edo nahiagoa da jakiteko Europako instituzioa ba, benetan egoera ekonomikoari buruz pentsatzen dutena. Mm-hmm. Hau da, leku guztietatik, edo politikoak, politikariak, badabitz esaten gauzak ondo dago zala, baina Europako Banko Zentralak interespazak euneko zeroan mantentzen, badakigu, Europako Banko Zentralak ez dituela adirazpen hori sinisten. Mm-hmm. Eta dirua dabilela etengabe botatzen merkatuan, hain zuzen, hori beharrezko ezatartzen hartzen duelako ekonomiaren dinamismoak ez dalako nahikoa, edo izan biharko litzakena. Da? Salbu espen egoera gagozalako ondino. Mm-hmm. Bueno, orduan, karo, oraingo iragarpenak, zer esaten dut kubo, justo antzeko zeo, zat. Hau da, orain arte, egon gara dinamika baten sartuta, pentsatzen, bueno, Europako Banko Zentralen iragarpen positiboen arabera, bor, ja, politika monetaria zibiarko dala errelajatzen, edo lehuntzen, eta orain argi ikusten dugu, Europako Banko Zentralen ikuspegia bapatean oso negatibo bihurtu dala, ba, urtetan iragarritako politika horiek hankazgora jartzeko modukoan. Mm-hmm. Bestaletik, nik uste dut oso interesgarria dala horrelako kasuetan, betire gogoratzea, ba, azken berrogei urtetan jarraitu diren politika monetariak ikusita horren esan nahi. Hau da, etengabe, bai urte honetan, bai urte txarretan, sartu ginen, jaunden, hogeita mar, berrogei urte, oso gurpil zoro baten Europako ekonomian, mm-hmm. gurpil zoro horren ondorioz, ba, alde batetik soldatak ez ziren igotzen, ba, ekonomiaren dinamikaren arabera, eta horrek, ba, eskarian sortzen zituen arazoa konpentsatzeko, beti politika monetario espansiboa, agertzen zara, mm-hmm. politika monetario eratzaile. Hau da, ba, langileek ez dute soldaten arabera gaitasun nahiko produktuak, behar ditugun produktuak eta zerbitzuak erosteko, eta behar saldu behar ditugun produktuak eta zerbitzuak erosteko, eta orduan hori konpentsaten dugu zorrarekin. Gutxi gara bera, hori da sartu garen direnekan. Ne, horrela, pentsatu behar dugu, ba, horrelako neurriak, Banku Zentralak horrelako neurriak hartzen dituen bita bakoitza, hau da, politika idatzaile hau martan jartzen, diru gehiago botatzen merkatura, horrekin dabilela soldatak ordezkatzen. Hau da, soldaten igoera falta ordezkatzen. Ordan, gabiz neurri batean, gurupil zoro horretan sartuta. Ekonomia azten da, baina soldatak ez dira azten hasi beharko ziren neurrian, eta beraz, zor gehiago, utxune horiek betetxeko.
Esandakoa beraz, Gurpil Zoro horretan jarraitzen dutela eta bide horretan doazela ere orain Europako Banku Zentralak politika edatzaileak hartzeko neurriak hartzeko mehatxu hori ere aldaketa suposatzen duelako azken urteekin, baina esandakoa berriro ere Gurpil Zoro horretan jarraitzeko bidean. Horixe gaurko lehenengo gaia, baina bestelako kontu batzuk ere izango ditugu izpide Adrian, sindikalgintzari begira jarriko gara. Ordezkari sindikal gutxiago omen dago, baina ez sindikalista gutxiago.
Bai, aipamen horien dator ba komunikabidetan, gure komunikabidetan agertu diren titular batzuen arabera. Mm-hmm. Eta titular horietan agertu da argita garbi, ba azken urteotan sindikalista gutxiago. Eta claro, hori argi dago horrelako azalpen bat, horrelako zaira bat botatzen danian, zehozer esan nahi da, nolabait, sindikatuak auldo direla, eta ja ez daukiela lehen gizartearen aldetik zeukien babetza, edo horrelako zehozer. Mm-hmm. Karo, oso importantea da, gai hori beraz zehaztea. Mm-hmm. Argi dago, prinsipioz, krisi garaian, jaikizela oso modu nabarmenean delegatuen kopurua, hau da, lanpostu gutxiago egonda, alde batetik sindikatuen afiliatuak derrikorrez jaisten direla, eta baita ere delegatuak. Fabrika asko itxi direlako, eta fabrika askotan langile gutxiago direlako. Ordan, hori lotu dago krisiarekin, ez dago lotuta sindikatuen prestigioarekin. Eta ala ere, krisia amaitu eta gero, sindikatuak ja, euskal sindikatuak, berreskuratu dabe, krisi aurretik zeukien afiliazio maila, eta bai. Gain ditu be.
Aurreko kolaborazioan oker espanago ere, azalpenak eman zenizkigun ere horren ingurukoak?
Hauteskundei buruzko datuak eman genituen.
Egia da, aurreko ematen izan zen, bai.
Hori da, gauza da, ordezkari sindikalak, beste gauza afiliatuak.
Bai.
Orduan, afiliatuen kopurua be berreskuratu. Eta gain ditu da, orduan, argi dago, ez dago zala sindikalista gutxiago, lehen baino sindikalista gehiago da osala, gero eta gehiago, baina hori bai, ordezkari gutxiago dago, lanpostu gutxiago da osalako. Lanpostu industrial gutxiago da osalako. Eta ondino langabezitasa altua da zegoelako.
Ordezkari sindikal gutxiago beraz bai, baina azalpena behar duen baiestapen bat da hau eta arrazoiak azaldu beharrekoa, lanpostu gutxiagok dakarrelako ordezkari sindikal gutxiago izatea, ez ordea sindikatuekiko babes gutxiago, sindikatuek babes gutxiago daukatelako. Horixe gaurko bigarren gaia eta azken kontu batera ere pasatuko gara, Adrian. Arantxa Tapiak egin dituen adierazpen batzuen inguruan ere hitz egingo diguzulako, konta iguzu zeintzu diren adierazpen horiek?
Bai, Bozento kantoratutako gitaldi baten egindako adierazpenak dire. Eta, prinsipioz ez dira, azkenotan ez dira horren beste entzuten, baina beti deniko azken 10-15 urteetan etengabe entzun diren adierazpen politikoak izan dire. Hau da, mantendu behar dugu gure egitura industriala, mantendu behar dugu hori bereak zan duen moduan, fabrikatzeko produktuak ekoizteko gure gaitasuna. Hori dalako gure ekonomiaren mamia. Prinzipioz hori negozio positiboki balorotzea ardala, gure aginteriak ondino, gauza kolan ikusten dabela, egia espazia, beti gala dalako positiboa, eta zantza sortzen dire, praktikan gertatzen ari ganagatik, danarekin. Alde batetik, mantendu behar badugu alde batetik fabrikatzeko gure gaitasuna edo produktuak ekoizteko gaitasuna, bestaldetik lanpostu industrialak oso modu normalean murriztu dire. Eta gure ekoizpen industria lokoen ekoizpen gaitasuna bebai jaitsi da oso modu nabarmenean krisialdian, eta hori ez dugu berreskuratu. Mm-hmm. Eta horren aurrean ez dugu ikusi be gobernuen aldetik jarrera edo estrategia eraginkorra edo estrategia aktiboak. Horrekin batera beste faktore batzuk aipatu daitezke alde batetik, ikerkuntza eta garapenean egiten ari ginen aleginak gero eta handiagoak izan ziren 30 urtez, krisia hasi arte. Mm-hmm. Eta hori, hor antzat beste lehentasunak edo markatu ziren, dibidez, baina bueno, orduan geratu inzan ikerketa eta garapenean egiten dugun esfortzaren maila, eta bat batean 2012an inguru jeizten hasi zen. Eta ongara 4 urte inguru jeizten. Ez? Eta klaro, hori gure erronka estrategikoa teknologia izan, batez ere aurre egiteko, herrialde emergentetik datorren mehatxuari, eta gure lehentasun horri aurre egiten. Ez badakigu, ez dakit osondo zertan geratzen dira praktikan, ez da penoiek, gure egitura industriala mantendu behar dugula, eta badago beste arlo bat oso importantia dela gure egitura industrialaren mantentzaren analitiko da, dira parte jesak publikoak. Hau da, gure gobernua eta erakunde publikoak implikatzea estrategikoan diren enpresetan akziodunak bihurtzen. Eta hori ikusi dugu, pues, justo kontrako prozesuan egon garela. Eta batez ere, kasu honetan kutxak izan dira politika hoien tresnarik importantena, igual gure herrian, aurrezko kutxak batez ere, gero kutxabank, hastea arrazoi formal normatibo batzuen arabera, gero eta enpresa gehiagoetatik ateratzen, eta gobernua ez da implikatu parte jetxabiek ordezkatzen. Sortu zan, beste urte pasalta, sortu da, edo erabaki izan sortzea, 100 milioiko fondo bat partaidetza horiek bidatu izateko, baina ondino ez dugu urtea pasa, eta ez dugu ikusten hori dinamizatzen da, nahiko. Orduan, praktikan hor diskurso horiek alde batetik, eta praktikan egiten denaren aldetik, ikusten dugu utzune oso nabariak, eta ez direla erraz ulertzen, eta bai beharko legatekeen asalten publiko argi bat. Argi bat.
Oraingoz egon ez dena, ez? Diferentzia hori, ez? Adierazpenetatik eta teoriatik apustuetatik, baina praktikara desberdintasun hori egonda, azalpenik ez da egon, ezta?
Ez, hori da kontua, hori da, batez be deigarria, ez? Gertatu leike, arrazoi batzuengatik, ezagutzen ez ditugun arrazoi batzuengatik, nolaitu onartzea, industriak pisua galtzea gure egitura ekonomikoan, zerbitzuen alde, eta da, ez? Ezagutzen ez dugun estrategiaren bat, baina ez da ulertzen, argita garbi esatia, behin eta berriz, industria bestu behar dugula, industria gure egitura ekonomikoaren oinarri eta mamia izan behar dela, eta bestaetik praktikan erabiltzen diren politika.
Gai honekin amaituko dugu gaurko ekonomia kontuei irekitako tartetxo hau, eskainitako tartetxo hau. Adrian Zelaia, Ekai Centerretik, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta gaurkoan ere, argibide hauek uinetara hurbiltzeagatik. Datorren astean egongo gara berriro ere, beraz, eskerrik asko, datorren aste arte eta ondo ibili bitartean.
Oso, eskerrik asko, Kai.
Agur.
Agur.